Shohlar 1-kitob 10-bob. So'ngra Shomuil moy idishini olib, Shoulning boshiga moy surtdi. Keyin Shoulni o'pib, shunday dedi:
"Mana, egamiz senga moy surtib, o'z xalqiga hukmdor etib tanladi. Bugun mening oldimdan ketganingdan keyin Benyamin hududida Zilzaxtagi rohilaning maqbarasi yonida ikki kishiga duch kelasan. Ular senga izlab ketgan eshaklaring topildi. Otang endi eshaklarni o'ylamay, balki o'g'limga nima bo'ldi ekan, deb sendan xavotirlanib o'tiribdi", deb aytishadi. U yerdan yana yo'lingda davom etib, Tovurdagi muqaddas daraxt oldidan chiqasan. U yerda uchta odamga duch kelasan. Ularning biri uchta uloqcha, biri uchta gardish non, yana boshqasi bir mesh sharob bilan Xudoning huzuriga, Baytulga yo'l olgan bo'ladi. Ular senga omonlik tilab, ikkita gardish non berishadi. Sen nonlarni ol. Keyin Filistlar qonalg'asi joylashgan Xudoning tepaligi deb atalgan Gevoga borasan. Shaharga kirganingda payg'ambarlar guruhiga duch kelasan. Ular jo'shib, zikr tushib, sajdagohdan tushib kelayotgan bo'ladilar. Ularning oldilarida arfa, childirma, nay va lira chalib kelayotgan odamlar bo'ladi. Egamiz ruhi seni ham qamrab oladi. Ular bilan birga sen ham jo'shib, zikr tushasan va butunlay boshqa odamga aylanasan. Bu alomatlar senda namoyon bo'lganda o'zingga ma'qul bo'lganini qil. Xudo sen bilan. Mendan oldin sen Gilgalga bor. Men ham kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini nazr qilgani huzuringa boraman. Meni 7 kun kut. Yoningga borganimdan keyin nima qilishingni aytaman.
Shoul endi Shomuilning yonidan ketish uchun chog'langan ham ediki, Xudo uning yuragini o'zgartirdi. O'sha kuni Shomuil aytgan hamma alomatlar bajo bo'ldi. Shoul Givoga kelganda, uni payg'ambarlar guruhi qarshi oldi. Xudoning ruhi uni qamrab oldi. Shoul ular bilan birga jo'shib zikr tusha boshladi. Shoulning do'stlari buni ko'rib hayratga tushdilar.
"Nima? Nahotki Shoul ham payg'ambar bo'lsa. Kishning o'g'li qanday qilib payg'ambar bo'lib qolibdi?"
Qo'shnilaridan biri e'tiroz bildirdi.
"Otasi kimligining ahamiyati yo'q. Har kim ham payg'ambar bo'lishi mumkin.
Shu sababdan ham nahotki Shoul ham payg'ambar bo'lsa" degan gap aslida o'shandan qolgan. Zikr tushish to'xtagach, Shoul sajdagohga chiqdi. Amakisi Shoul bilan xizmatkoridan:
"Qayerlarda qolib ketdingizlar?"
deb so'radi.
"Eshaklarni qidirdik. Ularni topa olmay, Shomuilning oldiga bordik",
deb javob berdi Shoul.
"Shomuil sizlarga nimalar dedi? Menga ham aytchi",
dedi amakisi.
"Eshaklarning topilganini bizga to'ppa-to'g'ri aytib berdi",
dedi Shoul. Shomuilning shohlikka aloqador so'zlarni esa amakisiga aytmadi. Shomuil Isroil xalqini misbahga, egamizning huzuriga chaqirib shunday dedi:
"Isroil xalqining xudosi, egamiz aytmoqda. Isroil xalqini Misrdan men olib chiqqanman. Misrliklarning va sizlarga zulm qilgan hamma shohliklarning qo'lidan sizlarni qutqardim. Ammo bugun butun mashaqqat va zahmatlaringizdan sizlarni qutqaradigan men, Xudoyingizni rad qildingiz hamda bizga ustimizdan shoh tayinlang dedingiz. Endi men egangizning huzurida qabila va urug'larga bo'linib tiziling."
Shomuil Isroil xalqining hamma qabilalarini birin-ketin o'z huzuriga chaqirdi. Qur'a tashlab, ulardan Benyamin qabilasini tanlab oldi. Keyin Benyamin qabilasini urug'lari bo'yicha oldiga chaqirdi. Qur'a tashlab Matri urug'ini tanlab oldi. Yana qur'a tashlab Matri urug'idan Kishning o'g'li Shaulni tanlab oldi. Isroil xalqi uni axtarib topa olmadi. Ular egamizdan
o'sha odam keldimi o'zi?
Deb so'rashdi.
U shu yerda anjomlarning orasida yashirinib yuribdi.
Degan javob keldi egamizdan. Odamlar yugurib borib Shaulni olib kelishdi. Shaul xalqning orasida tikka turgan edi. Hamma uning yelkasidan kelar ekan. Shomuil butun xaloyiqqa qarata,
egamiz tanlagan odamni ko'ryapsizmi? Butun xalq orasida unga teng keladigani topilmaydi,
dedi. Shunda xalq,
yashasin shoh,
deb hayqirdi. Shomuil shohlikning qonun qoidalarini xalqqa aytib berdi. Keyinchalik Shomuil bu qonun qoidalarini kitob holiga keltirib, egamizning uyiga qo'ydi. So'ng hamma odamni uy-uylariga jo'natib yubordi. Shaul ham Givoga, o'z uyiga ketdi. Xudo ruhlantirgan bir necha kishi unga hamroh bo'ldi. Ammo ba'zi yaramas odamlar,
u bizni qutqara olarmidi?
Deb Shaulni nazarlariga ilmadi. Shu sababdan unga inomlar tortiq qilishmadi. Shaul esa bilib-bilmaslikka olib qo'ya qoldi.